Un cuvânt plin de esență este cel care s-a citit în această seară din capitolul 25 și anume, aș vrea să nu-l uitați, deoarece poartă în el o bogăție inestimabilă. Iată cuvântul care s-a citit, vreau să-l recitesc, versetele 8 și 9. Nu conține altceva decât dorința supremă pe care o are Dumnezeu cu privire la noi, copiii săi. Care o fi aceasta? E una foarte simplă. Să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Să faceți cortul și toate vasele lui după chipul pe care ți-l voi arăta. Amin. Iată, aici întâlnim dorința supremă a lui Dumnezeu în raport cu noi, oamenii, în raport cu copiii pe care Dumnezeu îi are pe pământ. Nu-și dorește Dumnezeu nimic altceva mai mult și nu vrea Dumnezeu de la noi nimic altceva mai mult decât acest lucru. Să-L purtăm în cort. Dacă vreți să-L purtăm în templu, sau mai concret spus, să-L purtăm în trupurile noastre, nu știți că trupurile voastre, spunea Pavel în Corinteni, sunt templul Duhului Sfânt? În ebraică termenul este, nu știți că voi sunteți sfânta sfintelor a lui Dumnezeu, în care Duhul Sfânt se coboară și operează slujbe duhovnicești? Nu știți lucrul acesta? Slujiți-L pe Dumnezeu cu trupurile și duhurile voastre. Nu știți? Era o întrebare retorică care avea deja răspunsul. E ca și când aș spune în seara aceasta, nu știți că ne aflăm în biserică? E cineva care nu știe? Toată lumea știe. Ei, cam așa punea Pavel anumite întrebări. Nu știți acest lucru dacă știți. Atenție sporită. Iată, tot ceea ce își dorește Dumnezeu este să-L purtăm, să fim un templu sau un cort mobil. Mobil. Să-L purtăm cu noi. Dar nu doar să-L purtăm. Mai vrea Dumnezeu încă ceva. Știți ce mai vrea? Să fim atenți la chipul din cer pe care vrea să-L aducă pe pământ. Am putea să lăsăm aceste versete ca versete pivot, de căpătâi, fundamentale pentru viața noastră. Și dacă le practicăm pe acestea două, putem să însumăm toată Scriptura în aceste două versete. E tot ce își dorește Dumnezeu. Dați-mi, rog, un microfon. E tot ce își dorește Dumnezeu. Dați-mi voie să ies puțin de aici și să mă simt în largul meu. Nu că nu m-aș simți. Dar vreau să vă simt puțin mai aproape. Ne cheamă Dumnezeu la aceste adevăruri pe care dacă le trăim, va fi ferice de noi. Lucruri pe care foarte ușor le putem scăpa din atenția noastră. Societatea și vremurile pe care noi le trăim și în care trăim acum ne creează tot contextul, toate circumstanțele, toate împrejurările. Ca dacă e posibil să nu-L includem pe Dumnezeu în ecuațiile vieții noastre, în deciziile noastre, în umblarea noastră, în mutarea noastră dintr-un loc în altul, dacă se poate, să nu fie Dumnezeu inclus. Și dacă au reușit acest lucru să-l facă în viața unui creștin, au reușit să ne ducă pe marginea prăpastiei. Și reușește cel rău cu multă iscusință atunci când trebuie să luăm anumite decizii, atunci când trebuie să ne hotărâm destinul, atunci când trebuie să hotărâm soarta copiilor noștri. Să ne scape din vedere elementul Dumnezeu și începem să-i consultăm pe alții, consultăm oameni, consultăm păreri, consultăm orice, dar uităm să-L consultăm pe Dumnezeu. Și tragedia ne așteaptă. Dragii mei, ceea ce se întâmplă cu foarte mulți dintre noi e că uităm de Dumnezeu. Nu știu cum se face, dar uităm. Vrei, de exemplu, să te muți dintr-un loc în altul și i-ai consultat pe toți specialiștii. Și toată lumea îți spune, acolo se câștigă mai bine. N-are rost să mai stai aici. Te-ai luat și ai plecat. Ți-a scăpat un lucru din minte. Oare Dumnezeu ce zice? Lasă că vedem noi ce spune Dumnezeu. Trebuie să iei o decizie. Avem o problemă în familie. Uitați-vă la noi. Avem o problemă cu copiii. Îl luăm într-o goană, fugim, dăm telefoane la toți, la medici, alergăm la spital, constatăm că șansele sunt minime. Haideți acasă, ce să mai fac? Haideți și pe genunchi, ne plecăm și pe genunchi. Întrebarea mea este, de ce nu ne-am fi plecat la început? De ce nu ne-am fi plecat? De ce ne-a scăpat elementul vital să-l accesăm? Și să spunem, Doamne, înainte de a merge, dă-mi înțelepciune să știu ce am de făcut. Vino cu noi în situația aceasta. Haideți mai întâi să-L consultăm pe Dumnezeu. Și o să mă întrebați, frate, dar de ce e atât de important să locuiască Dumnezeu în mijlocul cortului, în mijlocul alegerilor, în mijlocul deciziilor, în mijlocul vieții, în mijlocul familiei? De ce e așa de important? De ce e așa de important? Nu se poate și fără. Vreau să spun un lucru acum. În centrul voii lui Dumnezeu nu există eșec. În afara voii lui Dumnezeu nu există succes. Există o voie perfectă a lui Dumnezeu. De aceea spune cuvântul, și voia lui Dumnezeu este bună. Cum este? Cum este prima dată? Spuneți, vă rog. Cum e? Spuneți. Bună. Spuneți tare. E bună? Vă întreb atunci, de ce ne este frică de ceva bun? De ce mi este frică de ceva bun? Haideți să vă întreb altfel. Dumnezeu cum este? E bun. V-aș întreba un lucru. Știu oamenii că Dumnezeu este bun? Dacă ar ști oamenii că Dumnezeu este bun, ar mai fugi cineva de Dumnezeu? Ați văzut pe cineva să fugă de un om bun? Nu, oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu ca fiind bun. De ce ne este atâta spaimă și teamă și frică când e vorba de voia lui Dumnezeu? De ce tremurăm? De ce zăbovim, de ce analizăm atât de mult când e vorba de voia lui Dumnezeu? De ce? Știți de ce? Nu o cunoaștem. Spre rușinea noastră, spre rușinea mea, nu o cunoaștem. Se sperie tinerii să accepte voia perfectă a lui Dumnezeu. Știți de ce? Dacă îmi dă o soție care nu-mi place. Aș vrea să vă spun tinerilor necăsătoriți, nu-ți va da Dumnezeu niciodată un partener care nu-ți place.
dacă cumva nu-ți va plăcea, te va schimba să-ți placă. Dar întotdeauna voia lui Dumnezeu este bună. Doi, e plăcută. E plăcută. E plăcută. Și dacă e plăcută, de ce mi-e frică de ea? Că nu-i neplăcută. Și auziți, desăvârșită, adică perfectă. Dar este și o voie permisivă a lui Dumnezeu. Îl trimite pe Iona cu destinație Ninive. Acolo e voia perfectă. Și el spune, mă duc la Tars. Și când a hotărât, a venit barca alternativă. A spus, poftim, dar la Tars plătești tu biletul. La Ninive ți-l plătește Dumnezeu. De ce? Pentru că în voia perfectă a lui Dumnezeu plătește Dumnezeu. E prezența lui specială manifestată acolo. Acolo sunt proviziile lui Dumnezeu. Acolo e prezența lui Dumnezeu. Acolo e puterea lui Dumnezeu. Acolo e măreția lui Dumnezeu. Și de aceea ne vrea Dumnezeu acolo. Îi spune lui Ilie, Ilie! Nu pleca, Ilie, decât la cuvântul lui Dumnezeu. Du-te acolo, în Sarepta. De ce, Doamne, acolo? Pentru că acolo este voia mea perfectă pentru tine. Acolo ai prezența mea, acolo ai proviziile mele, acolo ai puterea mea, acolo ai tot ce vrei, Ilie, acolo eu plătesc. Acolo te caută corbii unde te trimit eu cu hrană, acolo port eu de grijă. Acolo, există un acolo pentru fiecare dintre noi. Când e vorba de decizii. Ne cheamă Dumnezeu să-L implicăm în centrul voii și deciziilor noastre. Pentru că El își dorește. Nu își dorește Dumnezeu nimic mai mult decât vreau să locuiesc în mijlocul deciziilor tale și în mijlocul familiei tale. Mai mult decât atât. Și vreau să nu faci nimic pe pământ decât după chipul care ți se arată din cer. Am un chip pentru tine. Stai în prezența mea să-ți spun ce ai de făcut. Să nu lucrezi după capul tău. Vreau să-ți dau planul dumnezeiesc pentru familia ta, pentru biserică. Știți ce facem? Uităm să stăm la sfat cu Dumnezeu. Uităm să-L consultăm. Și avem noi proiecte. Avem câte vreți. Spunea George Barna, un om al statisticilor din Statele Unite. Auziți ce spunea? M-am cutremurat. Dacă Duhul Sfânt ar pleca astăzi din multe biserici, 95% din slujbe ar merge la fel de bine, aproape că nici nu s-ar simți în biserică. Dacă în biserica primară Duhul Sfânt lipsea, își frângeau gâtul, își frângeau gâtul, se oprea totul, totul depindea de Duhul lui Dumnezeu. Auziți ce spunea el. Dacă astăzi Duhul Sfânt pleacă din biserică, mai că nu se simte. De ce? Atâta activism uman este. Avem noi proiectele noastre. Avem noi prejudecățile noastre. Duhul Sfânt ni s-a dat să locuiască în mijlocul cortului, în mijlocul templului. În mijlocul vieții mele și în mijlocul vieții dumneavoastră. Este tot ce își dorește pe acest pământ. Reședința lui este inima, cortul, Sfânta Sfintelor. Și mai vreau un lucru, să nu facem nimic decât după modelul cerului. Și până când nu-l primim, să nu facem niciun pas. Să spunem ca Moise, dacă nu vii cu mine, nu plec de aici. Dragii mei, atâtea tragedii, atâtea familii ruinate, atâtea biserici în pioneză, atâtea ființe răvășite. Știți de ce? Așa cum Elisei odată, în loc să-L întrebe pe Dumnezeu ce să facă, îl consultă pe marele specialist Gehazi. Ce să facem? Și a scăpat din vedere elementul Dumnezeu. Asta își dorește Dumnezeu. Dacă te uiți în cartea Exodului, ieșire, e vorba de două moașe, chiar la început, și nu vă spun lucruri noi, cred că fratele Iulian le-a spus deja, doar le mai amintesc, pentru că mai trebuie să mai fie amintite pentru noi. două femei, când se dăduse lege și se instituționalizase păcatul, păcatul a devenit instituție, omorârea copiilor de parte bărbătească. Și erau două femei care au spus, ăsta e proiectul regelui, dar noi am primit proiectul de sus. Am primit proiectul de sus și în proiectul de sus a spus să nu te atingi de viață, că viața e prerogativul dumnezeiesc. Să nu te atingi de viață, nu lua dreptul lui Dumnezeu. Dumnezeu dă viața și Dumnezeu o ia în exclusivitate, e drept divin viața. Dar știți ce am făcut noi? Am instituționalizat păcatul și în America și în România. Și acum, noi dăm viață, noi luăm viață. Noi dăm viață, noi luăm viață. Prin eutanasia, luăm viața într-un mod lent ca să nu mai sufere, că n-avem nevoie de bătrâni. De ce să clădească Dumnezeu calități cristice, divine în mine, prin bătrâni? Îi scoate din societate, cum spuneau păgânii, ne încurcă prin sinucidere, prin omucidere, prin pruncucidere, prin infanticid. Aceste două femei, într-o lume care locuia în corturi, au funcționat după proiectul divin din cer, după modelul de sus. Și Dumnezeu, ca răsplată, știți ce le-a dat? Le-a dat ceea ce ne mănâncă o viață de câteva zeci de ani pe acest pământ nou aici. O casă. Că pentru asta muncim. Să avem și noi o casă noastră. Și muncim câteva zeci de ani. Și Dumnezeu le-a dat case, uite așa. Le-a făcut case într-o lume a corturilor. Le-a dat protecție, odihnă. Ce aș vrea să învățăm de aici? Când mergem după proiectul de sus, ne face Dumnezeu case. Nu știu dacă m-ați auzit. Mai spun o dată. Când îl avem pe Dumnezeu în mijlocul cortului și trăim după proiectul de sus dumnezeiesc, ne face Dumnezeu casă. Nu mă întrebați cum, că nu știu, dar ne-o face El. Ne dă sănătate, poate, la unii, ne dă viață, ne dă forță de muncă, nu știu. La alții ne-o dă în dar, sub alt aspect, nu știu. Dar Dumnezeu se ocupă să facă case pentru cei care trăiesc după modelul cerului. Mergem mai departe. Ieșiți din incultura lumii acesteia. Nu trăiți, nu vă identificați cu ea. Și femeile au ieșit. Cu ce risc? Dați-mi voie să vă întreb. Cu ce risc? Am vrea să ne facă Dumnezeu case? Am vrea. Dar suntem gata să riscăm ca aceste două femei? Știți ce au riscat ele? Și-au riscat viața. Și-au spus, știți ce au spus? Dacă mor sau trăiesc, nu contează. Important este onoarea lui Dumnezeu. Spune psalmistul, dreptatea ta, Doamne, prețuiește mai mult decât viața mea. Exact ceea ce au spus copiii de zeci de ore aici, nu știu dacă ne-a mai rămas în minte. Și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Nu mai trăiesc pentru mine. Dacă trăiesc, este pentru slava Lui, dacă mor, e pentru onoarea Lui. Nu mai contează că trăiesc sau mor. Important este Dumnezeu, cum e în engleză, îmi place expresia, it's about Him, not about me. It's about Him. Totul e despre El. Biserica este despre El. Viața este despre El, totul are în centru pe Dumnezeu, totul trebuie să graviteze în jurul lui Dumnezeu. Când nu va gravita așa, atunci este activism, umanism. Îl cheamă Dumnezeu pe Moise, Moise, mai ieși puțin. De unde să ieși, Doamne? Din rutina ta. Își plimba oile de acolo până acolo, ca un leu într-o cușcă. Servici, acasă, biserică, o să spuneți, dar frate, nu-i bine asta? Ba, da, e bine. E bine când mai ai timp de biserică, dar timp personal cu Dumnezeu mai ai? Mai ai? Dar timp pentru familie mai ai? Dați-mi voie să citesc un singur verset din Osea. Ascultați, un verset care se pliază așa, vine și ne spune exact vremurile cu care ne confruntăm noi. Osea, capitolul 7. Și vă rog să fiți foarte atenți, așa, mulțumesc. Osea, capitolul 7, versetele 8 și 9. Aici este testul dumneavoastră, să-mi spuneți acum. E vorba de un personaj pe nume Efraim. Auziți? Efraim, ce reprezintă Efraim în Biblie? Firea, fizicul, trupul. Auziți ce spune despre Efraim, care reprezintă firea? Efraim, și vă rog să spuneți care e problema lui Efraim, cea mare, se amestecă printre popoare. Era asta o problemă pentru Efraim? Dumneavoastră sunteți amestecați printre popoare? Sau nu sunteți? Sunteți. Și noi suntem. Suntem străini într-o țară străină. Nu contează că locuiți aici sau în România, tot străini suntem. Așa cum era, spune în Exodul. Străini într-o țară străină. Efraim se amestecă printre popoare. Era și asta o problemă, dar nu putea să trăiască altfel. Așa era natura lucrurilor. Trebuia să muncească, să se amestece printre popoare. Efraim este o turtă care n-a fost întoarsă. Ce înseamnă asta? Necoaptă. Ce înseamnă necopt? Imatur. Adică a îmbătrânit și tot copil a rămas. A fi bătrân nu înseamnă a fi și matur. De unde știu că-s matur sau nu? Păi simplu, e câte o predică și nu-ți place ceva, imediat te înfuri, te enervezi, te calcă cineva pe picior, tot copil. Tot te îmbuvnezi, firea, Efraim din tine necopt, neîntors, creează probleme. Eram într-o biserică, aici nu dau nume, din respect pentru biserică, păstorul se ridică, face anunțuri și cineva, frate păstor, în plină biserică, vă rog să spuneți motivul pentru care nu cântă corul. Am zis, Efraime, necoptule, nici frică de Dumnezeu, nici respect pentru slujitori. De ce? Auzi, suntem liberi să spunem ce vrem. Necoptule, ai îmbătrânit degeaba, i-ar fi spus Dumnezeu. Efraim e o turtă necoaptă, nu s-a prăjit, nu s-a copt. Era asta o problemă? Era, dar nu era cea mai mare. Uitați ce spune cuvântul. Efraim, mai departe, niște străini, ce fac? Îi mănâncă puterea. Ce înseamnă asta? În ebraică, a mânca însemnează a devora, a consuma, a-l stoarce, îl devorează, îl consumă. În engleză este sindromul burnout, adică îl duce la epuizare fizică, epuizare mentală, epuizare spirituală. Efraim nu mai are putere. Niște străini îl sucativează, îi iau toată puterea. Era asta o problemă? Păi trebuia să-și dea puterea pentru bani, că trebuia să trăiască. Nici asta nu era o mare problemă, deși era una dintre ele. Auziți? Dar care-i problema? Îl apucă bătrânețea. Era asta o problemă? Ce ziceți? Știți ce facem? Dacă nu suntem echilibrați, când suntem tineri, ne dăm sănătatea pentru bani. Muncim fără limită, fără rațiune. Acum sunt momente în care trebuie să lucrezi mai mult ca de obicei, că ai de recuperat ceva. Dar dacă ai făcut stil de viață din asta, spunea cineva, l-am întâlnit, l-a întrebat un altul, cât lucrezi? 18 ore. M-am gândit, nenorocitul de tine unde ai ajuns. Făcuse stil de viață din asta. Auziți? Hai că se întâmplă, lucrezi câteva săptămâni, dar apoi îți revii, faci stil de viață. Când suntem tineri, ne dăm sănătatea pentru bani. Când suntem bătrâni, dăm banii pentru sănătate. Că n-am fost înțelepți. Auziți? Îl apucă bătrânețea. Era și asta o problemă? Era. Dar nu astea erau problemele mari. Că toți suntem amestecați printre popoare, toți suntem necopți în anumite domenii, toți suntem fără putere în anumite domenii, toți îmbătrânim, Deși cei de la știință zic că au descoperit ceva medicamente care lungesc viața cu vreo 600 de ani. Numai că va funcționa din 2100. Iertați-mă că v-am dezamăgit. Mai e speranță pentru copiii noștri. Îmbătrânim. Ne uităm în oglindă și... Adică nu îmbătrânim. Se degenerează omul din exterior și se regenerează. Se înnoiește omul dinăuntru în fiecare zi. Asta se descompune, că merge spre sursa lui. Care era problema majoră a lui Efraim? Vă rog să mi-o spuneți. Auziți, de două ori, în poezia ebraică și în literatura ebraică, când vrei să spui ceva important în limba română, în engleză, subliniezi, pui cu capital letter, pui cu majusculă, pui semnul exclamării. Atenție, ceva important! Ridicăm glasul, e important! Dar evreii, când anunțau ceva important, puneau de două ori. Aceeași idee se repetă în următorul și o găsești din nou în proverbe, numai paralelisme. Vezi acolo când e ceva foarte important. Și auziți, nu-și dă, cum e în engleză? Cum e în engleză? Yet he knows, așa cum zice, așa cum e acolo. Auziți, nu-și dă seama. De două ori. Nu-și dă seama. Ce înseamnă asta? Era un joc, noi copii îl făceam. Eu te ciup și tu nu știi. Eu te ciup, puneam mâna așa pe o farfurie de o oală cu culoare neagră de la foc, funingine din aceea, îi puneam pe frunte. Eu te ciup și tu nu-ți dai seama. Eu te ciup și nu-ți dai seama. Și toți râdeau, el nu-și dădea seama. Când și-a dat seama, era plin de pe față, că așa era jocul. Eu fac și tu nu-ți dai seama. Auziți, nu-și dă seama. Adică îl trezești și nu-și dă seama. Nu-și dă seama. Doamne, dă-ne seama și ajută-ne să ne dăm seama de viața noastră. Trăim după modelul ceresc, îl avem pe Hristos în mijlocul templului, prezența lui Dumnezeu sau nu? Și auziți, Moise, cu care aș vrea să mă apropii de încheiere, Moise se plimba în rutină și Dumnezeu a spus, Moise, ieși, mai fă și altceva, mai oprește-te puțin și mai fă și altceva. Și el iese de acolo, de la rug, de la obiceiurile lui și în timp ce merge spre o experiență nouă, Dumnezeu ce face? Îl cheamă. Acum, să știți că în pustia subtropicală a Sinaiului, astfel de fenomene se întâmplau frecvent. Prin autoaprindere, fiind foarte cald, cum ar fi să zicem în Arizona, căldură puternică, se mai aprinde câte un buș, câte un rug și spui, na, mare lucru. Dar el a fost credincios, a spus, nu, ceva nu se stinge acolo, mă duc să văd. Și în timp ce el a mers, Dumnezeu l-a chemat, auziți, și l-a chemat la o lucrare extraordinară, l-a chemat la o nouă experiență. Ce fel de experiență? L-a chemat să aibă stăpânire, vă rog să fiți atenți, asupra șarpelui. Până atunci nu avusese. Dacă ne uităm în viața lui Moise, nu avusese experiența aceasta până când nu se întâlnise cu Dumnezeu într-un mod special, într-un mod în care Dumnezeu avea să fie în centrul vieții lui. Experiența cu toiagul, experiența cu șarpele. Dumnezeu îi dă autoritatea asupra șarpelui atunci, care semnează, simbolizează pe Satan. Încă nu avea el autoritatea asupra lui Satan. Îl mai stăpânea Satan. Prin furie, prin mânie, știți cum a început să aducă poporul. Apoi spune, Moise, hai să dau o experiență cu lepra, cu mâna. să o introduce acum în sân. Scoate-o. Unde este lepra? Nu mai este. Îți dau autoritate asupra leprei, asupra păcatului. De acum îl stăpânești tu pe el, nu te mai stăpânește el. De acum ești cel mai blând. Încep să lucrezi la blândețea ta, că până acum ai fost extrem de agresiv. Mai departe, la apă, îi dă autoritate asupra judecății să facă judecăți drepte, că până atunci nu le făcuse. Mai departe, Dumnezeu vrea să-l omoare la mare, dar acolo prin soția lui cu preț de sânge. Știți ce face acolo Dumnezeu? Îi dă autoritate asupra familiei. Până atunci predica apă și bea vin. Până atunci predica apă și bea vin. Nu avea autoritate asupra familiei. Era un creștin extraordinar, dar familia nu dădea doi bani pe el. Și acolo Dumnezeu îi dă autoritate asupra familiei. Și apoi mai departe, poporul n-are încredere în el că era tânăr. Era tânăr. Ce vii tu, tinere, să ne vezi pe noi? Păi noi avem experiențe. Păi noi. Și acolo Dumnezeu spune că i-a dat autoritate asupra poporului și transformă viața. Aș vrea să lăsăm orga să cânte. Pentru că în seara aceasta este o seară specială în care Dumnezeu ne întreabă două lucruri extrem de simple, dar care în același timp sunt fundamentale și vitale pentru viața noastră. Prima întrebare pe care Dumnezeu ne-o pune este aceasta. Prima întrebare pe care Dumnezeu ne-o pune în această seară este aceasta. Sunt eu în mijlocul cortului tău? Ascultați, tinerilor, te întreabă Dumnezeu, sunt eu în mijlocul vieții tale? M-ai primit vreodată și mi-ai spus să-ți iau stăpânire trupul, templul, cortul? Sau nu? Sau te-ai descurcat și fără mine? Și ne întreabă pe noi, cei care l-am primit cândva, mai sunt eu în mijlocul cortului tău? Mă mai manifest eu în viața ta așa cum mă manifestam? Îmi mai îmi dai voie? Îmi mai permiți lucrul acesta? Sau te împotrivești de o vreme Duhului Sfânt și nu-i mai dai voie să lucreze? Și de aceea trebuie să cântăm, lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Așa cum a lucrat la timpul de rugăciune și de închinare, prezența specială a lui Dumnezeu. Mai sunt eu în centrul cortului tău? A doua întrebare. După ce proiecte lucrezi? Care e modelul după care trăiești în viața aceasta? E modelul lumii al secolului acestuia, care a furat prerogativele dumnezeiești, care a furat dreptul la viață. Și Dumnezeu continuă să ne întrebe în această seară, pe noi, pe fiecare, în mod personal. Lucrezi după modelul primit de sus? Ai proiectul cerului după care îți ghidezi viața în fiecare zi? Sau ai spus, mă descurc și fără acest proiect? Uite că se poate, spunea Saul, și fără Duhul lui Dumnezeu, se poate. Și Saul putea, făcea lucrarea lui Dumnezeu, predica, făcea slujbe și fără Duhul lui Dumnezeu, și fără să-i vorbească Dumnezeu. David însă nu. David a fost paralizat și a spus, decât ca Saul, mai bine mort. Dă Dumnezeu câte un proiect într-o biserică să se meargă după el. Și fiecare are proiectul lui. Auziți, fiecare vine cu proiectul lui. Și de aceea lucrarea lui Dumnezeu, în loc să propășească, în loc să se extindă, în loc să aibă impact în lumea de aici, din jurul ei, nu are, stagnează. Fiecare are proiectul lui. Moise într-o vreme trăise după proiectele lui. De aceea n-a avut autoritate nici asupra șarpelui, nici asupra leprei, asupra păcatului, nici asupra judecății, făcea judecăți nedrepte, nici asupra familiei, nici asupra poporului, n-avea autoritate. Până când s-a prăbușit și a spus: Doamne, nu mai fac un pas de aici. Dacă aici trebuie să mor, mai bine mor decât să trăiesc fără să fiu în centru voii tale, în voia perfectă. Nu vreau voia permisivă, nu vreau planul B, nu-l vreau. Ai un plan A cu mine, acolo vreau să fiu și dacă trebuie să mor, acolo mor, Doamne. Dacă Tu îmi spui să plec de aici, eu plec. Dacă spui să stau, stau. Dacă spui să fac un pas, fac un pas. Dar, Doamne, ca Moise, dacă nu vii Tu cu mine, niciun pas nu vreau să fac. Câți dintre noi în această seară ne verificăm viața și constatăm că Dumnezeu nu mai e de mult, poate, în mijlocul. Prezența Lui, dorința Lui supremă pentru voi. Pentru voi am venit. Dorința mea e să locuiesc în mijlocul vostru și să vă dau planuri. Haideți să ne plecăm pe genunchi. Ne plecăm pe genunchi. Închidem ochii, suntem cu capetele plecate, pentru că este seara deciziilor, seara care marchează pentru unii dintre noi viața într-un mod plenar. Doamne, îți mulțumim că ne-ai chemat în prezența Ta în această seară. Stai cu capetele plecate, cu ochii închiși, e vorba de viața mea, de destinul meu, de soarta mea. Îl mai am pe Dumnezeu în centrul cortului meu? Mai am prezența Lui specială? Nu cea generală, ca aia o au și păgânii, că dă ploaie și peste cei buni și peste răi, cei răi. Am prezența specială a Lui Dumnezeu în cortul meu? 2. Trăiesc după planurile pe care le-am primit de la El sau nici nu mai știu cum arată sau nici nu mai știu ce însemnează prezență specială în care să coboare Dumnezeu în cort și să te prăbușească și să mă prăbușească și să spun: Doamne, nu vreau să mai fac niciun pas fără Tine, decât fără Tine mai bine ia-mă acasă, nu vreau plan B, nu vreau voie permisivă, Te vreau pe Tine, Doamne. Vreau veșnicia împreună cu familia mea, îmi vreau copiii. Câți dintre noi în această seară luăm o decizie nouă înaintea lui Dumnezeu? Constatăm că ceva nu este după voia lui Dumnezeu perfectă și spunem: Doamne, aici în această seară mă prăbușesc și iau o decizie. Ridicăm mâna spre cer și arătăm cerului că vrem din toată inima o schimbare în viața noastră și un nou început. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. În seara aceasta sunt destine care se transformă. Nu la întâmplare Dumnezeu a ales această carte a Exodului în care ne cheamă să ieșim, să ieșim din lume, să ieșim din noi, să ieșim din planurile noastre, să ieșim din felul nostru deșert în care ne mai întoarcem, să ieșim de acolo și să pornim la un alt drum cu prezența Lui. Mai este cineva care în seara aceasta spune: Doamne, și eu n-am autoritate asupra lui Satan încă de plină. N-am autoritate asupra păcatului în mod de plin. Doamne, n-am autoritate asupra familiei. Doamne, n-am autoritate asupra relațiilor. Am pierdut-o undeva și știu că ceva s-a întâmplat. Doamne, mai vină o dată în cortul meu. Te aștept. Și îți dau voie în această seară. Nu-mi pasă care e prețul, Doamne. Vreau să-ți dau voie. Mai este cineva care în seara aceasta spune: și eu, Doamne. Și eu mă opresc și spun: bun venit. Transformă, schimbă și adu viață. Haideți să ne rugăm. Să ne rugăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne cheamă să ieșim. Să ieșim. Așa cum l-a chemat pe Avram: ieși. Așa cum l-a chemat pe Moise: ieși. Dar nu știu unde merg, vom spune. Dar nu-ți spune Dumnezeu unde vrei să mergi. Important este să știi cu cine mergi, nu unde mergi. Și dacă Dumnezeu cu tine, este suficient, pentru că it's about him, not about me. Și totul e despre el și l-are în centru pe el. Să ne rugăm și să-i mulțumim că vrea să rămână în cortul nostru cu prezența specială și mai mult să-i mulțumim că vrea să ne dea în seara aceasta din nou proiectele din cer, modelul divin, după care să trăim și să lucrăm. Amin.